Азаттық радиосының хабарларын одан ары руханият бағдарламасымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Әсәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі бағдарлама тұңғыш рет қазақ тілінде жарық көрген Қазақстан тарихы мен мәдениетінің үлкен атласына арналады. Қазақстан тарихы мен мәдениетінің үлкен атласы ғалымдар, редакторлар мен құрастырушылардан құралған үлкен ұжымның 5 жылға жуық төккен еңбегінің нәтижесі.
Осы бір соңғы 4-5 жыл үлкен ұжым, ресей ғалымдары бар, өзіміздің мынау қазақ тарих ғалымдарының Қарашаңырағы тарих институты, тарих және этнология институты, археология институты, басқа да осында Қазақстандағы үлкен институттардың атсалысуымен, ресей ғалымдарының атсалысуымен осы картографтардың тосын ойында басында топырылған осы атластың жобасын іске асыруға. Сол жалпы саны 250-ге жуық адамдар атсалысты. Бұл кітаптың дүниеге келуіне бір 3 жылдай еңбек етілді. Айта кететін жәр, бұл жерде енді мынау жобаны ұйымдастырушы ретінде айтарым, әсіресе Ресей мұражайларында Москва, Санкт-Петербург, өзіміздің Қазақстандағы үлкен музейлердің институттардың архивтерінен алынған 4000-ға жуық сурет, кескіндеме, иллюстрация дейміз. Солар енді бұған, оның жартысынан көбісі, 50%-тан көбісі тұңғыш рет жарияланып отыр деуге болады.
Дейді жоба жетекшісі Әбдібек Беймендиев. Туынды жоғары білікті ғылыми мәтіндермен жартысына көбі тұңғыш рет жарық көріп тұрған 4000-нан астам суреттермен үйлестірілген. Қазақстанның ежелгі заманнан бүгінгі күнге дейін тарихы мен мәдениеті туралы тұңғыш ғылыми еңбек болып табылады. Тарих ғылымдарының докторы Хангелді Әбжанов дәл осы атлас сияқты сапамен жарық көрген туындылар жоқ дейді.
Мынау биылғы үлкен той 20 жылдықтың қарсаңында осындай көптен күткен кітаптың қазақша жарық көруі шынында да біздің тілегіміздің қабыл болғаны. Мұндай форматта осындай деректік бай негізде көркем, әдемі, әсем тілмен жазылған еңбек бізде көп емес. Осы еңбекті қарап отырып мен бір мынандай ойға келдім. Қазір қоғамдық ғылымдарда ұлттық мүдде деген теория бар. Сол теорияның құрамдас бөлігі мынау халықтың, мемлекеттік биліктің, бизнестің, ұлт зиялыларының одағы. Осы одақ шын мағынасында жұмыс істеп, біз керемет нәтижеге қол жеткіздік. Алғашқы кітап орысша шықты. 2008-де міне араға 3 жыл салып, осындай үлкен мерейтойда қазақша шығып жатыр. Мұнда 80-ге жуық автордың жартысына жуығы, тіптен жартысынан да көбі болар. Біздің Шоқан атындағы тарих этнология институтының ғалымдары және Марғұлан атындағы археология институтының мамандары. Екі академик қатысты.
Атлас 5 үлкен бөлімнен тұрады. Табиғат, археология және тарих. Этнография қазіргі заманғы Қазақстан. Қазақстанның қалалары мен облыстары. Тарих пен мәдениет ескерткіштері. Тарих ғылымдарының кандидаты және атластың бас ғылыми редакторы Қанат Өскенбай үшін тарих бөлімі ерекше құнды екен.
5 тарау, бірақ егер де кітаптың өзін ашып қарасаңыз, 5 тараудың ішінде 880 бет қой. 880 беттің ішінде 650 бет па сондай тарихқа арналған. Сондықтан екінші тарау, яғни тарихқа арналған тарау, ең көлемді, әрине өзім тарихшы болғаннан кейін өзіме де ең жақын тараулардың бірі. Біріншіден, екіншіден әрине мен өзім тарихшымын, мамандығым орта ғасырлық тарих, Алтын Орда, Қазақ хандығы тарих. Сондықтан осы кезең маған өзіме ерекше жылы көрінеді. Сонымен қоса осы тақырып бойынша мен әсіресе ең атақты аттар шыққан еңбектері белгілі тарихшылар шақырған болады.
Көне заманнан бастап күні бүгінге дейін Қазақстан тарихы мен мәдениетін айшықтайтын карталардан, тарихи фото және көркем суреттерден құралған Қазақстан тарихы мен мәдениетінің үлкен атласына пайдаланылған фотосуреттер мен көркем суреттердің барлығы 22 ғылыми мекеме қорынан жинақталған екен. Хангелді Әбжанов бұл кітаптың керектігі күмәнсіз дейді.
Атлас шығару бұл ежелден бар тәртіп. Кезінде Орхон ескерткіштерінің атласы деп шыққаны бар өткен ғасырларда. Кейін оны жаңғыртып Мырзатай Жолдасбеков пен Қаржабай Сартқожа Орхон ескерткіштерінің атласы деген шығарды. Міне енді ол кезінде атластар көне жазуға ғана қатысты болса, енді бүкіл тарихымыз бен мәдениетімізге келіп тіреліп отыр. Бұл кітаптың керектігі күмәнсіз. Бұны мектеп жасындағы бала да оқиды, аудиториядағы студент те оқиды, құрметті демалыстағы зейнеткер де оқиды. Және бұл кітапта біздің тарихымыз, біздің мәдениетіміз толеранттық сорғыдан талданған. Біз өзі сабырлы халықпыз ғой, толеранттылықты мен сабыр деп ұғамын. Қазақ сабырды мысар алтын дейді. Сол сабырлық ұстаныммен жазған кітап. Бұнда біреудің намысына тию, немесе біреудің бөтеннің байлығына қол сұғу, ол біздікі деп иемдену сияқты жоқ. Немесе өзімізді өзіміз көпіртіп мақтауда жоқ. Бұнда нағыз объективті, ұстамды, деректі негізде сөйлеу ғана бар. Сосын мына аударманың сапасы жоғары. Енді айтайық, бізде орыс тілді азаматтар бар, бұны жазғандар ішінде орыс азаматтар бар. Солардың аудармасын оқып отырып, мынаны тіптен қазақ жазған шығар деп қоясың.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattik.org деген адресті тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Академик тарихшы Болат Көмеков осыдан 20 жыл бұрын мұндай кітап шығару мүмкін емес болғандығын және бұл атластың жаңа концепциядан құралғанын жеткізді.
Біздің бұрынғы өткен тарихымызда енді өздеріңіз білесіздер, кеңестік дәуірде идеологиялық мәселелермен, саяси мәселелермен көптеген жаңа тарихи оқиғалар тарихымызға енбей қалды, немесе бұрмаланып, әртүрлі жолдармен түсіндірілді. Сондықтан ана 90-шы жылдар, тәуелсіздік жылдары, 90-шы жылдар ішінде 10 жыл бойы біз кезінде арнайы бағдарлама жасалған болатын Қазақстан тарихындағы ақтаңдақтарды жою программасы ретінде. Бірақ енді жанры басқа, Ал сондай қиналып жүрген кезде біз әрине оның бәрін шығаруға ол кезде қаражат жоқ. Біздің республикамызда ондай полиграфиялық база жоқ.
Кітапта ең бірінші көзге түсетін жайт ғылыми тұрғыдан сарапталып тарихи негізіне мейлінше ұқсата салынған көне тұрғын жайлардың көне қару-жарақтары мен киім-кешек, сауыт-саймандардың көркем суреттері таң қалдырады дейді ғалымдар.
Жалпы бұл жанрда атлас Қазақстанның тарихында бірінші рет шығып отыр. Бұл атлас қазіргі заманның талабына сай, басқа осыдан 20 жыл бұрын бұндай атласты шығару мүмкін емес еді. Неге? Өйткені бұл атлас жаңа концепциямен құрылған. Бұрын Қазақстанның тарихын жазсақ та, атласты жазсақ та, Қазақстанның шеңберінен шықпаушы едік. Шығармаушы еді бізді. Ендігі бұл атлас евразиялық құрлығында жазылған. Яғни алыс, жақын, ел, жұртпен, қарым-қатынаста қандай ортақ тарихи тағдырлар болды Қазақстанның, осында ру тайпалардың, соның бәрінде осы атласты көрсете білдік. Ол бірінші. Екінші жағдай, бұл атласты бұрын айтылмайтын дала өркениеті. Өйткені әрбір халықтың, әрбір қоғамның, әсіресе көшпелі қоғамның өзінің ерекшеліктері болған. Осы ерекшелікті сайып келген кезде бұл дала өркениетімен сипатталады.
Дейді Хангелді Әбжанов. Қазақ мәдениеті мен тұрмыс тіршілігін бейнелейтін сирек кездесетін фотосуреттерде жеткілікті. Бұл ретте 18-ші ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген жұртшылыққа көп таныла қоймаған Барбиштің қаламынан туған картиналардың маңыздылығы жоғары болған екен. Қазақ халқының салт-дәстүрі, саудасы, көші-қоны, жерлеу мен жазалау рәсімдері бейнеленген бұл суреттердің әрқайсысы ұлт тарихы мен мәдениетіндегі баға жетпес құндылыққа айналып отыр, дейді кітап автор. Қанат Өскенбай ең қиыны суреттерді табу болды, дейді.
Бұндай кітап жасау ондай тәжірибе болған жоқ Қазақстанда да, өзімен де өзімде де. Бір жағынан тексті ғылыми түрде жазылған, жаңа көпшілікке түсінікті болсын. Екіншіден жаңағы әр текстке сурет табу деген өте қиын, әсіресе Қазақстан тарихы бойынша. Мысалы, ежелгі дәуір болсын, орта ғасыр болсын, әр тақырыпқа біз сурет табу керек болатынбыз. Әр тарауда, әр бетте 2-3-4-5 сурет болу керек. Сондықтан ең қиын осы біреу осы болды. Сурет табу әр тақырыпқа. Одан кейін және ол карта жасау. Қазақстанда картографиялық дәстүр қалыптаспаған. Қазақстанда осындай тарихи карта жасайтын мамандар жоқ десе де болады. Сондықтан біз осы карта жасаған кезде Қазақстан ғалымдарымен қоса Ресейдің ғалымдарын тартқанбыз. Әрине, осы да мәселе өте қиын болды.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан руханият бағдарламасын тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Бағдарламаны шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін оймен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
азаттық.орг.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосының рухани бағдарламасын тыңдап отырсыз. Ғалымдардың сөзінше үлкен атласқа 130-дан астам бірегей авторлық карталар енгізілді. Оның ішінде ежелден бүгінге дейін қазақ жерінің тарихи дамуына арналған 80 карта алғаш рет жасалды. 24 карта 3,5 мың жылдан астам уақытта қазақ халқының басынан өткерген тарихи процесті бүкіл Еуразия тарихи аясында қарастыратынмен ерекшеленеді. Картада әр кезеңдердегі соғыс жорықтарының бағыттары, тайпалардың көші-қондары мен қоныстары және сауда байланыстары, республиканың археологиялық ғылымындағы ең соңғы жаңалықтары, жаңа қалалар мен кенттер, елдегі ірі тарихи және мәдени ескерткіштер көрініс тапқан екен. Атластың құндылығы карталарда, дейді Хангелді Әбжанов.
Дала өркениетін көрсету үшін біз атласта 4 жағдайды көрсете білдік. Бұл дала өркениетіне сай мемлекет, қала, жазу және мәдениет. Осының бәрінде қола дәуірден бастап осы бүгінгі жағдайға дейін жеткіздік. Үшінші жағдай, бұл енді атлас болғандықтан бұның нағыз көрінетін жері бұл карталар. Карталар. Қаншама карталар осы әрбір картаны жасау үшін әрбір дәуірді сипаттайтын, әрбір заманды бейнелейтін карталар бар. Бұл енді атластың құндылығы осында. Сонымен бірге бұл атласта тарих және мәдениет, сонымен бірге этнография көңіл бөлінген. Қазіргі Қазақстанның жерінде қаншалықты ұлыс халықтар бар, соның бәрінің де байланысты этнографиялық мағлұматтар берілген.
Тарихты тұтастай түсіну мен көз алдыға келтіруде қай уақытта да картографиялық карталардың маңызы өте зор, дейді ғалымдар. Олардың айтуынша, Қазақстанның тарихи картографиясы шын мәнінде әлі күнге дейін ақтаңдақ күйде тұр. Бұрынғы өткен оқиғалар мен құбылыстардың ауқымы мен маңызы тарихи процесі географиялық карта бетіне түскенде ғана толық көрінеді. Әбдібек Бемендиев карталардың арасында жаңа жасалынғандар да аз емес, дейді.
Әсіресе бұл жерде бір ерекшелігі, Қазақстан мемлекетіміз тұрған Евразиялық кеңістікте былай тарих саласында айтылатын көшпенділер дала қауымының өркениеті тұрақтаған осы кеңістіктегі бір тарихи белестер, мына ежелгі ғасырдан бергі қазіргі заманға дейінгі тарихи процестердің өткен салынған тарихи карталар берілді. Оның бір 200-дей ескі карталар болса, 19 ғасырға дейін өте жақсы, бұрын жарық көрмеген. Соның бір 124-дейі жаңадан салынып шыққан карталар болды. Бұл жерде айта кететін жай, мына картографиялық стандарттарға сай қазақ тілінде бұндай өте сапалы шыққан карталар бұл уақытқа шейін жоқ деуге болады. Себебі қазір мынау жоғары білім орындарында бірінші мектепте байланып жүрген карталардың көбісі былай схема ретінде көрсетіліп келген.
Қанат Өскенбай бұл сыйлыққа берілетін кітап, дейді. Оның айтуынша, кітапты жарыққа шығаруға көп еңбек етіліп, көп қаражат жұмсалды. Сондықтан да оның бағасы да аз емес.
Бұл кітап өте үлкен салмақты, сосын бұл сыйлыққа берілген кітап қой, меніңше. Сосын бұл біз кітап шығарған бетте бірнеше даналарын кітапханаларға таратқанбыз. Орыстан ұсқа шыққан кезде ұлттық кітапханаға, ғылыми кітапханаға, одан кейін архивтерге, президенттік архив, орталық архив, кинофото архив деген сияқты. Сонда мекемелердің бәріне таратқанбыз бір-бір данадан. Бірақ дегенмен өз көп қаржы кеткендіктен бұл кітапты тегін таратуға ешқандай мүмкіндік болған жоқ. Ол кезде де қазірде. Негізгі кітапханаларға бергенбіз, ары қарай енді мекемелер өз қаражатына алып пайдаланады. Кітап сатылымы негізі Абдида шыққаннан кейін бүкіл Абдидің магазиндерін сатылады. Ол Абдидің өзінің 40 шақты дүкендері бар Қазақстан бойынша әр қалада. Сондықтан сол Абдидің магазиндерінен сатып алуға болады. Сонымен қосымша кітап сататын дүкендер де болатын шығар деп ойлаймын. Бағасы 40 мың теңге. Орысшасы да 2008 жылы шыққан кітаптың бағасы 40 мың теңге. Қазақшасы да сол 40 мың теңге. Бірақ дегенмен қазақшасы тиражы 3 есе аз болды орысшасынан. Кішкене көп қаржы кетті. Сырты әдемі болған, көп түсті краска кеткен, соның бәрі кішкене қымбатқа түскен, бірақ дегенмен орысшамен бағасы. Жалпы айтқанда 1,100,000 доллардай ақша кеткен. 1,000,000-нан артық. Тек жалпы осы иллюстрацияларды сатып алу үшін, текстарды жазып, иллюстрацияларды алу, соның бәріне. Кітаптың шығару өзі өте қымбат емес қой. Мысалы, біз оны Гонконгта шығардық, 20-30% бағадан бас полиграфияға кеткен шығар.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген руханият бағдарламасы аяқталды. Бағдарламаны дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттық тарихтың толғында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.